Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Paus Fransiskus akan kunjungi Indonesia September mendatang. Jumlah penerbangan dialihkan akibat memanasnya hubungan Iran dan Israel. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Paus Fransiskus akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 3-6 September 2024. Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan yang diterima di Jakarta Jumat 12 April menyebutkan, Indonesia akan menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus ke kawasan Asia Pasifik yang diikuti kunjungan ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Pemerintah Indonesia menyambut baik rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tersebut. Undangan Presiden RI kepada Paus Fransiskus telah disampaikan melalui Duta Besar Tahta Suci Vatikan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2024. Kementerian Luar Negeri menambahkan kunjungan Paus ke Indonesia memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia, tidak hanya bagi umat Katolik, namun juga bagi seluruh umat beragama. Kunjungan ini diharapkan akan memperkuat pesan toleransi, persatuan, dan perdamaian dunia. Berita selanjutnya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Susatyo mengatakan menteri-menteri di pemerintahan baru mendatang harus dapat menyelesaikan tantangan Indonesia. Maka menteri harus memiliki kompetensi tinggi di bidangnya. Bambang Susatyo dalam keterangan pers di Jakarta Jumat 12 April menjelaskan permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini misalnya mengembangkan ekonomi, pertahanan, hingga potensi ancaman keamanan global. Menurutnya para menteri harus bersinergi, tidak bekerja sendiri-sendiri. Menurut Bambang, menteri juga harus punya komitmen program pembangunan jangka panjang, terlepas dari apapun latar belakang mereka. Ia menegaskan, para pembantu presiden harus dapat bekerja 1x24 jam selama 365 hari dalam 5 tahun, baik itu menteri, dari partai politik, atau profesional. Berita selanjutnya. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, ASITA, berharap momen libur Lebaran 2024 kali ini meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia. Libur selama 10 hari diharapkan berkontribusi hingga 15% terhadap pertumbuhan sektor tersebut. Wakil Ketua ASITA, Budianto Ardiansyah, Jumat 12 April mengatakan, jadwal libur yang panjang membuat masyarakat lebih leluasa untuk melakukan kegiatan mudik dan wisata. Menurut Budianto, peningkatannya belum tahu berapa persen, tetapi ia mengharapkan kenaikan antara 10-15%. Ia yakin peningkatan kontribusi itu akan terjadi bila mengacu dari proyeksi jumlah pemudik yang diperkirakan mencapai 193,6 juta orang. Budianto juga memperkirakan geliat pariwisata akan meningkat di sejumlah kota dan destinasi favorit. Tujuan kunjungan wisata favorit tersebut ialah Bali, Yogyakarta, dan sekitarnya, kawasan Bandung Raya, Bogor Raya, Labuan Bajo, Lombok, dan kawasan Batu Malang, Jawa Timur. Berita terakhir dari dalam negeri. Gunung Semeru, Jawa Timur mengalami erupsi pada pukul 5.40 waktu Indonesia Barat, Sabtu 13 April. Pos pengamatan Gunung Semeru pun menetapkan Gunung Semeru level 3 atau siaga. Unggahan akun media sosial X @PVMBG menyatakan tinggi kolom letusan teramati kurang lebih 600 meter dari puncak. Unggahan media sosial X Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 18 mm dan durasi 120 detik. Sementara itu, petugas pos pengamatan Gunung Semeru Liswanto AP mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas dekat puncak gunung, terutama di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Ia juga mengimbau masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak karena rawan bahaya lontaran batu. Berita terakhir. Jumlah negara memperingatkan warganya agar tidak berpergian ke Israel, Palestina, dan Iran. Peringatan ini dikeluarkan mengingat situasi yang memanas antara Iran dan Israel. Dilansir Al Jazeera, Sabtu 13 April, negara-negara yang mengeluarkan peringatan ini termasuk Prancis, India, Rusia, Polandia, dan Inggris. Diketahui Iran telah mengancam akan melakukan pembalasan terhadap Israel atas serangan di Damaskus, Suriah pada tanggal 1 April lalu. Serangan ini menewaskan 7 orang termasuk anggota Korps Garda Revolusi Islam dan 2 jenderal. Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis pada hari Jumat 12 April menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Iran, Lebanon, Israel, dan wilayah Palestina. Dalam sebuah pernyataan di platform media sosial X, kementerian tersebut menambahkan bahwa kerabat diplomat yang berbasis di Iran akan kembali ke Prancis dan pegawai negeri Prancis kini dilarang melakukan misi apapun di negara dan wilayah tersebut. Inggris juga meminta warganya untuk menghindari semua perjalanan kecuali perjalanan penting ke Israel dan Palestina karena kemungkinan serangan terhadap wilayah Israel dan Iran. Berita selanjutnya. Sejumlah jurnalis terluka akibat serangan Israel di kamp pengungsi Nuseirat, Jalur Gaza Tengah pada Jumat. Sumber medis menyatakan kepada Anadolu bahwa di antara yang terluka adalah jurnalis foto Sami Shahadeh. Sementara itu, seorang koresponden lembaga penyiaran publik Turkiye, TRT Arab, terluka ringan dalam serangan Israel. Pihak rumah sakit juga menyatakan bahwa jurnalis Muhammad Al-Sawalhi terluka setelah pecahan peluru mengenai tangan kanannya dalam penembakan artileri Israel lainnya di daerah yang sama. Hal ini bukan pertama kalinya bagi Israel menargetkan jurnalis di Gaza selama perang yang telah berlangsung selama lebih dari setengah tahun. Sedikitnya 140 jurnalis tewas akibat serangan Israel, menurut data dari kantor media pemerintah Gaza. Berita terakhir. Hubungan yang memanas antara Iran dan Israel berdampak kepada jadwal penerbangan. Beberapa yang terdampak seperti maskapai penerbangan Jerman, Lufthansa, maskapai penerbangan Australia, Qantas, dan Austrian Airlines. Dilansir Reuters dan The Guardian Sabtu 13 April, Lufthansa memperpanjang penangguhan penerbangan ke Teheran, Iran sejak Kamis 11 April lalu. Penangguhan ini merupakan respons atas situasi panas antara Iran dan Israel sejak serangan di Damaskus, Suriah. Lufthansa dan anak perusahaannya, Austrian Airlines, adalah 2 maskapai penerbangan Eropa Barat yang terbang ke Teheran yang sebagian besar dilayani oleh maskapai penerbangan Turki dan Timur Tengah. Kawasan ini dan Amerika Serikat telah waspada terhadap serangan 1 April. Menlu Jerman, Annalena Baerbock, menyerukan kepada Menlu Iran, Hossein Amir Abdollahian, untuk menyerukan pengendalian diri maksimum di semua pihak dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Lufthansa menyatakan pihaknya telah menangguhkan penerbangan menuju dan dari Teheran mungkin hingga tanggal 13 April. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Purbalingga, Jawa Tengah. Sebagian besar warga desa Onje, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah hingga saat ini masih mempertahankan perhitungan Alif Rebo Wage atau Abuge yang merupakan salah satu perhitungan dalam kalender Jawa menentukan waktu perayaan hari besar agama Islam. Kepada Antara, usai pelaksanaan sholat id di Masjid Raden Said Kuding, Desa Onje, Kecamatan Berbet, Purbalingga, Jumat, Sesepuh Abuge Kiai Maksudi mengatakan, berdasarkan perhitungan Abuge, saat sekarang merupakan tahun jim awal. Dalam perhitungan Abuge, ibadah puasa bulan Ramadan harus dilaksanakan selama 30 hari, serta dalam satu tahun hanya ada 4 bulan yang jumlah harinya berubah-ubah antara 29 hari dan 30 hari. Sedangkan 8 bulan lainnya masing-masing berjumlah 30 hari. Menurut dia, 4 bulan yang jumlah harinya berubah-ubah terdiri atas Safar, Rabiul Awal atau Maulud, Jumadil Awal, dan Zulhijjah. Ia mengatakan warga yang menganut perhitungan Abuge tidak mempermasalahkan adanya perbedaan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan maupun perayaan Idul Fitri karena yang terpenting bisa bersinergi, rukun, dan memiliki satu tujuan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengakui jika jamaah Abuge di Kabupaten Purbalingga hanya ada di Desa Onje, sedangkan di Kabupaten Banyumas tersebar di beberapa desa, salah satunya Cikakak, Kecamatan Wangon. Kabar berikutnya datang dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Warga keturunan Arab di wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah menggelar Lebaran Arab atau biasa disebut Iwat. Tradisi ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya di Lebaran ke-22 Idul Fitri dan kali ini jatuh pada hari Kamis 11 April di Kelurahan Baru Kota Palu, Sulawesi Tengah. Mereka melakukan kunjungan dari rumah ke rumah warga keturunan Arab serta melantunkan puji-pujian dan selawat Nabi saat tiba di rumah tersebut dan dilanjutkan dengan tausiah agama. Hal itu sesuai dengan makna Iwat yang artinya kembali dengan saling mengunjungi dan memberi salam di setiap rumah. Tidak hanya warga keturunan Arab yang ada di Kota Palu, tradisi ini juga dihadiri oleh warga keturunan Arab di kabupaten lainnya seperti Kabupaten Sigi, Donggala, dan Kabupaten Parigi Mautong. Lebaran Iwat yang digelar ini berakhir di Nadoli, salah satu rumah warga keturunan Arab pertama di Kota Palu. Lebaran Arab ini juga mengundang antusias warga sekitar Kelurahan Baru Kota Palu, Sulawesi Tengah yang ramai datang dan melihat langsung tradisi tahunan warga keturunan Arab di Kota Palu tersebut. Kabar terakhir datang dari Gianyar, Bali, Pande Nyoman Yudi Sutrisna, anak dari pencipta kaos Barong Bali Pande Ketut Krisna. Menyebut pihak keluarga tidak akan mengurus hak cipta dari desain baju yang sudah dikenal luas itu karena diserahkan untuk masyarakat Bali. Pandi Yudi menyampaikan hal tersebut di sela-sela prosesi pelebon atau pengabenan almarhum Pandi Ketut Krisna di Setra Beng, Desa Beng, Kabupaten Gianyar. Jenazah pencipta kaos Barong Bali tersebut menjalani proses pengabenan setelah 42 hari disemayamkan. Pandi Ketut Krisna, pencipta kaos Barong Bali, telah berpulang pada 29 Februari 2024. Pria kelahiran 21 Juni 1946 itu menghembuskan napas terakhirnya di RSUP Profesor Dr. IGNG Ngurah Denpasar karena sakit jantung. Selain sebagai pencipta desain kaos Barong pada tahun 1969, Pandi Ketut Krisna juga sebagai peloper usaha oleh-oleh khas Bali melalui art shop Galuh miliknya. Pandi Ketut Krisna meninggalkan 6 orang anak dan 21 orang cucu yang saat ini meneruskan usahanya di sektor kerajinan tekstil dan properti. Sekian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 13 April 1953, terbitnya Casino Royale. Pada 13 April 1953, Casino Royale diterbitkan. Novel pertama James Bond karya Ian Fleming diterbitkan untuk pertama kalinya. Ini merupakan seri pertama dari 12 seri novel James Bond dan 2 kumpulan cerita pendek yang ditulis sendiri oleh Ian Fleming dan kemudian memberikan inspirasi bagi para novelis lain untuk melanjutkan serial novel James Bond sampai sekarang. Musik. Beralih ke peristiwa 13 April 1970, pesawat Apollo 13 meledak. Apollo 13 merupakan misi berawak ketujuh dalam program Apollo NASA pada 13 April 1970. Ini juga menjadi misi ketiga yang ditargetkan mendarat di bulan, dua hari setelah diluncurkan. Tangki oksigen cair pada modul layanan mengalami kegagalan, sehingga memunculkan percikan api. Akibatnya, tangki meledak dan mengeluarkan seluruh oksigen cair yang dibawa menuju ruang angkasa. Hampir seluruh sistem pada modul perintah harus dimatikan agar sumber daya yang tersisa cukup untuk digunakan kembali ke bumi. Para awak pun direlokasi menuju modul bulan yang masih berfungsi dengan baik. Akibat kejadian ini, misi pendaratan di bulan dibatalkan dan fokus misinya adalah bagaimana cara membawa para astronot kembali ke bumi dengan selamat. Hari ini dalam sejarah Voice of Indonesia, saya akhiri dengan peristiwa pesawat Lion Air jatuh di Laut Bali pada 13 April 2013. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT904 jatuh di Laut Bali pada 13 April 2013. Pesawat yang berangkat dari Bandung, Jawa Barat itu seharusnya mendarat di runway 09 Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Namun JT904 tidak melakukan pendaratan sempurna yang menyebabkan pesawat tercebur ke Laut Bali usai gagal mencapai runway. Akibat peristiwa naas tersebut, badan pesawat terbelah menjadi dua bagian, tepatnya pada sisi belakang dekat ekor. Semua penumpang selamat, meskipun 44 orang diantaranya sempat dirawat di dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Kasih Ibu dan Rumah Sakit Sanglah. Demikian hari ini dalam sejarah.
kitab tua sampai jadi debu. Ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Badai puan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di sampingku, kau aman ada bersamaku. Tua sampai jadi debu, ku di liang yang satu, ku di sebelahmu.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai Asian Development Bank perkirakan pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia naik 5%. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank atau ADB memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5% tahun 2024 tidak berubah dibandingkan proyeksi sebelumnya. Dikutip dari Bloomberg Technos, Kamis 11 April, dalam laporan Asian Development Outlook edisi April 2024, ADB memutuskan untuk mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% tahun ini. Untuk 2025, perkiraan pertumbuhan ekonomi pun masih di 5%. Sementara laju inflasi Indonesia tahun 2024 dan tahun mendatang diperkirakan di 2,8%. ADB melaporkan permintaan domestik yang kuat melindungi sejumlah negara seperti India, Hong Kong, Tiongkok, termasuk Indonesia dari tantangan global. Di Indonesia dan juga Filipina, sektor pertambangan dan konstruksi lebih menonjol. Menurut ADB, Indonesia memiliki tantangan dari sisi pengendalian harga Indonesia dari sektor pariwisata. Terlihat sejak pasca pandemi COVID-19, turis mulai kembali berdatangan. Kepala ekonom ADB Albert Park mengatakan, perekonomian kawasan Asia dan Pasifik diperkirakan akan tumbuh rata-rata 4,9% pada 2024 dengan didukung kuatnya permintaan domestik, membaiknya ekspor semikonduktor, dan pulihnya pariwisata. Albert menuturkan pertumbuhan yang lebih kuat di Asia Selatan dan Tenggara yang didorong oleh permintaan domestik dan ekspor, mengimbangi perlambatan di Tiongkok akibat kemerosotan pasar properti dan lemahnya konsumsi. India diproyeksikan akan tetap menjadi pesin pertumbuhan penting di Asia dan Pasifik dengan pertumbuhan 7% pada 2024 dan 7,2% di 2025. Sedangkan Tiongkok diperkirakan melambat menjadi 4,8% tahun ini dan 4,5% tahun depan dari sebelumnya 5,2% tahun lalu. Menurut para pembuat kebijakan harus tetap waspada karena masih ada sejumlah risiko seperti gangguan rantai pasokan, ketidakpastian mengenai kebijakan moneter Amerika Serikat, efek cuaca ekstrim, dan berlanjutnya pelemahan pasar properti di Tiongkok. ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrim. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota, yang mana 49 anggota diantaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Sekian Indonesiaku.
Maksud tak sampai, rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasib untuk di badan.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Setiap masyarakat memiliki tradisi maupun kebudayaan yang unik dan berbeda-beda. Perbedaan kebudayaan ini melahirkan kearifan lokal yang berbeda pula pada setiap masyarakat. Pada masyarakat Lombok, salah satu tradisi yang menjadi kearifan adalah menyalakan dila jojor atau sering disebut dengan tradisi maleman. Tradisi ini merupakan salah satu kearifan lokal yang dapat dijumpai khususnya pada masyarakat Desa Jabuntetan, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dilah Jojor berasal dari kata dilah yang artinya lampu. Dan jojor merupakan bentuk dari lampu yang diambil dari bahasa suku Sasak. Dalam tradisi maleman, biasanya masyarakat menggunakan dilah jojor yang berukuran panjang 15 cm sampai dengan 30 cm. Dilah jojor terbuat dari biji buah jamplung yang dikupas kemudian dijemur sampai benar-benar kering. Selanjutnya, buah jamplung yang kering disangrai sampai gosong atau berwarna hitam. Barulah kemudian ditumbuk dan dicampur dengan kapas sampai tercampur rata menjadi adonan. Tahap terakhir, yakni menempelkan adonan tadi pada stik yang terbuat dari bambu yang panjangnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dipilihnya buah jamplung sebagai bahan dasar dikarenakan kandungan minyaknya yang banyak, sehingga dapat menghasilkan api yang bagus untuk penerangan dan bahkan apinya dapat bertahan lama. Tradisi maleman sendiri dilaksanakan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan pada malam ganjil saja, yaitu malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. Biasanya masyarakat Dusun Jabuntetan menyalakan dilah jojor di setiap rumah pada tanggal 25 dan 27. Tradisi ini tidak pudar meskipun zaman terus berkembang dengan teknologi yang semakin canggih, terutama dalam hal ketersediaan tenaga listrik sebagai penerangan sudah merata di seluruh masyarakat Lombok.
Dalam kepastian dalam meraih cita yang menjadi harapan. Jalan berliku dalam kehidupan, debu dan hikmah semata.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Mahasiswa Indonesia dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, program studi Sarjana Teknik Industri Sekar Kinanti, berhasil meraih juara 1 Unilever Future Leaders League atau UFLL 2024 di Indonesia. Selain itu, Sekar Kinanti berhasil meraih First Group Winner melalui kolaborasi dengan mahasiswa Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran dengan memperoleh kesempatan magang Unilever Leadership Intern Program Golden Ticket. Dengan keberhasilan tersebut, Sekar menjadi salah satu individual akan mewakili Indonesia pada babak final Unilever Future Leaders League tingkat global di London bersama pemenang lainnya asal Indonesia. Sekar menjelaskan Unilever Future Leaders League adalah kompetisi business case tahunan yang diadakan oleh Unilever Global pada dua jenjang, yaitu nasional dan internasional. Kompetisi ini menantang generasi muda untuk mengeksplorasi solusi kreatif dalam menyelesaikan permasalahan bisnis yang kompleks. Sekar menuturkan kompetisi ini terdiri atas 3 tahapan. Pertama kali adalah tahapan seleksi melalui pengumpulan video untuk menjawab kasus bisnis pertama yang diberikan. Dari 700 lebih pendaftar, terpilih 30 semifinalis yang berkesempatan mengikuti UFLL Camp pada 4 hingga 8 Maret 2024 secara luring, dan kemudian digabungkan menjadi 10 tim yang beranggotakan 3 orang. 10 tim tersebut kemudian berlaga untuk memperebutkan 3 kursi finalis, yang kemudian berlomba kembali untuk memperoleh gelar juara tim. Lebih lanjut, Sekar menjelaskan, di samping perlombaan antar tim dari ke-30 semifinalis, dipilih pula 3 pemenang yang individu terbaik yang akan mewakili Indonesia dalam UFLL Global Round di London pada bulan Juli 2024 mendatang. atas raihan prestasi ini, Sekar Kinanti merasa sangat bersyukur. Ia mengaku tidak menyangka dapat memenangi kompetisi dengan 29 semifinalis lainnya yang memiliki beragam prestasi luar biasa. Meski begitu, ia meyakini bahwa setiap individu memiliki potensi yang tidak sama. Walaupun Sekar mengaku masih seringkali muncul rasa keraguan atas potensi diri yang dimiliki, Sekar menyampaikan pentingnya optimisme dan rasa percaya diri untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan yang ada.
Voice of Indonesia.
Saat dekat kepadaku, kau bisikkan sesuatu dan hatiku terbang tak tentu arah. Lalu kau bilang ku berbeda dengan dirinya selama ini, namun engkau katakan bisakah ku bersabar.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kali ini Pelangi Nada akan menghadirkan lagu keroncong berjudul Pergilah Kasih, dinyanyikan oleh Anggi Rian bersama New Normal Keroncong. Lagu ciptaan Tito Sumarsono ini dipopulerkan oleh Chrisye, salah satu musisi legendaris Indonesia. Dirilis tahun 90-an, kemudian di tahun 2012, lagu Pergilah Kasih juga sempat dinyanyikan ulang oleh grup musik The Massive. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang mencoba untuk mengikhlaskan, dia merelakan orang terkasih atau pasangannya, serta turut mendoakan yang terbaik agar orang terkasihnya itu bisa mencapai keinginannya. Baiklah pendengar, inilah Anggi Rian featuring New Normal Keroncong dengan Pergilah Kasih.
Terjadi kisah cinta yang suci ini, kau tinggalkan begitu saja. Sekian lamanya kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lepaskanlah yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku. Pergilah kasih, kejalah keinginanmu.
Voice of Indonesia.
Denting dawai menyuarakan sebuah awal kisah kehidupan yang berjalan detik berputar hari dimulai mengantarkan insan ke dalam semestanya di dunia. Waktu takkan pernah mengulang dan rahasia kan menyapa tanpa salam di hari yang ditentukan dilahirkan ditemukan dan dipisahkan gugur satu tumbuhlah berjuta cinta. Cinta melahirkan jiwa ke dunia. Sang penyair menorehkan garis awal kehidupan yang berjalan terencana dalam pesan yang bermakna mengantarkan insan ke dalam semestanya di dunia. Waktu takkan pernah mengulang dan rahasia kan menyapa tanpa salah di hari yang ditentukan dilahirkan, ditemukan dan dipisahkan. Gugur satu tumbuhlah berjuta cinta.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.